Ja, du, dette var noe jeg tenkte på, for jeg har hatt det litt sånn i det siste at det er flere ord som jeg har tenkt på mange ganger før. Og så, altså det sånn har sikkert du også opplevd mange ganger, sant? Og så blir det plutselig, så leser du det igjen. Og så blir det plutselig litt annerledes enn du har lest det før. Og det er jo det som er det spesielle med Guds ord, da, er at det er lys. Sånn, og så kaster det lys, og i ditt lys ser vi lys. Og så var det da et ord ifra 5. Mosebok, som jeg bare hadde lyst til å innlede der sånn. Fordi, og det står i det 6. kapitlet, og det er veldig kjent, for det er egentlig nesten som, hva skal jeg si, det er nesten som Israels fader vår. Altså, hør Israel, Herren din Gud er én. Slik begynner det. Og dette er noe alle jøder kan, denne bønnen. Men det er ikke bare en bønn, det er egentlig en trosbekjennelse. Det er jo egentlig det det er. Jeg vil heller si det er Israels trosbekjennelse. Men den er også vår. Og det står fra 5. verset, så står det: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og all din sjel og all din makt. Og så kommer det: Og disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem. Og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus, og på dine porter. Vet du hva? Det som du så forklart for meg, var at jeg tenkte, fordi at jeg er jo litt sånn nidkjær jeg da, når det gjelder Guds ord, og jeg elsker Guds ord. Og jeg er veldig nidkjær for ordet, og noen ganger litt for nidkjær kanskje. Men så kommer jeg til, går det an å bli litt for nidkjær når man leser dette her, sant? At disse ordene, de skal du innprente i dine barn. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus. Du skal tale om dem mens du går på veien. Ikke sant? Og du skal tale om dem når du står opp om morgenen. Du skal tale om dem når du legger deg om kvelden. Du skal binde dem om håndleddene dine. Og du skal feste dem på pannen din. Tenker, kan du bli mer nidkjær enn det? Det er vanskelig. Altså, der er jo ikke jeg helt kommet ennå. Men det er jo, husker jeg reagerte første gangen jeg var i Israel, og så så jeg dette at de hadde sånne bokser på håndleddet sitt. Altså en sånn sort boks når de står og ber. Så fester de med lærremmer en boks til håndleddet sitt, og så har de en boks på pannen, som de fester også på hodet sitt. Og så spurte jeg, vet du, for jeg forsto ikke det første gangen jeg var der da. Og hva er dette her for noe, så jeg hadde aldri sett det før. Hva er det de har for noe på seg, som de, denne lærremmen som de binder rundt hele armen? Så de binder Guds ord til hånden sin og til pannen sin når de står og ber. Er det noe vi trenger i denne tid, dere? Så er det jo, tenker jeg, åndelig å gjøre det. Å binde ordet fast, altså. Her, til sinnet vårt. Binde det fast til hjertet vårt, sant? Til pulsen vår, til håndleddet vårt. Og å tale om det til våre barn. Så får du innprente det i dine barn. Fantastisk! Sant? At de læres opp i ordet. Men jeg angrer mange ganger på at jeg ikke var mer. Jeg talte jo og til sønnen min, og talte jo, leste i barnebibel og sånn. Men i dag hadde jeg hatt mer forstand den gangen. Så hadde jeg jo lært han opp skikkelig i ordet. Sant? Og du som kan det, og har muligheten til det. Og tenk på det når dere selv får barn. At dere lærer dere sønner og døtre opp i å kjenne skriftene. Så at de virkelig kjenner Guds ord. For da skal de aldri forlate det, står det i Bibelen. Det er et løfte. Så jeg synes at det var helt rett å være veldig, veldig nidkjær for ordet da. Og dere, det er dette jeg hadde lyst til at vi bare, jeg tror ikke vi skal bli for lange heller, men jeg hadde lyst til at vi skulle sammen gå videre til noen advarsler i det Nye Testamentet. Og det er jo advarsler som, særlig i senere tid, jeg har vært veldig sånn nidkjær i forhold til disse alvorlige ordene som står hos Peter, Paulus, Judas, og flere av brevene til Paulus. Du har jo både i Tessalonikerbrevet, du har det i Timotheus sitt brev, kanskje spesielt disse brevene, men også flere andre steder, hvor han er så nidkjær for ordet, og også så nidkjær for de siste tider, hva som kommer til å skje med menigheten, ikke, i det store, ikke hele Guds menighet, men for en del av menigheten. Og dette er jo noe som vi ikke kan la være å snakke om, eller bare stå og mumle om i skjegget. Fordi at vi synes det er så vanskelig å tale om det. Fordi at vi har jo ikke lyst til å peke finger på noen, og vi har ikke lyst til å være fordømmende, og vi har ikke lyst til å være kritiske. Men vi kan ikke la være å tale om noe som både Paulus, Jesus, Peter og Johannes bruker så ubeskrivelig mye skrift og overlevering til oss i disse advarslene, og spesielt inn i de siste tider. Og de talte jo om det allerede mens de levde, og trodde jo på mange måter at det var de siste tider. Sant? Men egentlig så begynte jo de siste tider med at menigheten faktisk ble en realitet. Og så sitter du kanskje og tenker, ja, men kjære vene, nå har det gått 2000 år, og hvordan skal vi forstå alt dette her, sant? Men du vet at både Peter og jeg tror faktisk også, men i hvert fall Peter, de sier jo også det. At det er noe som skal kjennetegne vår tid, er at det kommer spottere, som begynner å spotte oss, fordi at dette har jo dere talt om at Jesus kommer igjen og sånn. Og dette alvoret i forhold til det, det har dere talt om nå i uendelig lang tid. Og så svarer Peter dem på det, og det er ganske flott. Og han snakker om dette, at 1000 år er som en dag, og sånne ting, i Guds ord da. Så det er viktig, dere, at vi forstår at det er ingenting i skriften som ikke allerede er på en måte sett og lagt ut, slik at vi skal være fullt lært i skriftene. Selv om ikke vi forstår alt og taler profetisk stykkevis og kan ikke skjønne alt i Guds ord, men så åpner det seg og så blir det mer og mer lys. Men dere, dette klarer vi i hvert fall å forstå når jeg leser nå fra 2. Peters brev og fra det andre kapittelet. Og det er et utrolig viktig kapittel for vår tid. Og det er ubehagelig, men vi kan ikke la være å snakke om ting fordi det er ubehagelig. Og da er det så mye nettopp da i det Nye Testamentet vi må hoppe over. For jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, at det er jo ingen i Bibelen som var så salt som Jesus. Og det er ingen som heller antageligvis kunne være det. Fordi det var heller ingen som hadde en sånn kjærlighet som han hadde. Men det er jo han som introduserer virkelig de mest alvorstyngede ord i Bibelen. Det er det Jesus som kommer med, og så hans apostler, som fikk læren fra han selv. Men det oppstod også falske profeter, sier Peter, i 2. kapittel, i 1. verset, iblant folket, liksom det og blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer, som leder til fortapelse. Og her må jeg stoppe, for det står at de lurer det inn. Altså, da vet vi at vi er på innsiden av menigheten. Fordi det kommer inn i menigheten, og det blir lurt inn. Så hvordan kan man lure det inn? Jo, det er fordi det står ikke på dem falsk profet, eller falsk apostel, eller falsk evangelist. Det vil aldri stå på dem. Men det det vil gå på er at det skjer noe med læren. Det er kun ved å endre på læren at du kan lure noe inn. Det er ingen annen måte du kan gjøre det på, nemlig. Men ved å endre på læren, ikke hele læren, for da lurer du ikke. Da vil alle reagere. Men du begynner å endre forsiktig på læren, og på den måten så lures det inn. Falske lærdommer. Og hva er det som skal kjenne til tegnet det? Jo, når vi skjønner at det leder til fortapelse, så skjønner vi at dette handler om at ordet ikke lenger står i høysetet. Altså, det er ting som får mennesker til å skli bort ifra ordet. Altså, tenk på den innleggen jeg hadde nå om ordet og ordets betydning i våre liv. Jesus slo jo ikke av på dette i det hele tatt, for han er ordet. Han er ordet. Og så sier det, og så kommer det, i det de endog, sier han, og det er nettopp der hvor det fører til slutt, fornekter den Herre som kjøpte dem. Det er der hvor du kan si at det ender. I det de endog nekter den Herre som kjøpte dem. Altså de gjør til og med det, og fører over seg selv en brå fortapelse. Hva er det å nekte han som köpte oss. Jag tänker att där vi begynner på den linjen när det att tala om omvändelse och synd inte längre är något man talar om i menigheterna. Då börjar vi att förnekta han som köpte oss. Vi kan aldrig sluta att tala om omvändelse i menigheten. Vi kan aldrig sluta att tala om synden och vara det lyse ut i världen. Men hvis vi gör det, då förnekter vi faktiskt Jesus Kristus. Når ikke det, når ikke korset holdes oppe i menigheten, da fornekter vi Jesus. Han som kjøpte oss. Ikke sant? Det betyr det å fornekte han som kjøpte oss. Og så står det at mange skal følge dem etter. Der har du det. Mange står det. Hvem er de da? Dette er jo ikke verdensfolk. Mange skal følge dem etter i deres skamløshet, og for deres skyld blir sannhetens vei spottet. Og det er jo dette vi lever midt oppi nå. Hvor vi opplever at ting som for 20 år siden, la meg kanskje gå enda lenger, altså jeg sier for 20 år siden ville det vært utenkelig, men hvis jeg sier noe for 40 år siden, så ville det vært sånn at hadde du sagt det, så hadde ikke mennesker trodd deg. De hadde ikke trodd at det var mulig. Men i dag så er dette ikke bare lenger heller i de store kirkesamfunnene, de gamle kirkesamfunnene, som den norske kirke, lutherske kirke, ikke sant? Nei, nå ser du også at det har kommet inn iblant oss i frikirkemenighetene. Og så bare åpner det alltid opp med en dør. Det gjorde det også i den norske kirke. Det åpner opp med en dør. Og så åpner det opp med en ny dør, et nytt sted, sånn som det har gjort nå innenfor pinsebevegelsen, har det åpnet opp med en ny dør. Og da slutter det aldri med den døren. Det er det. Da har du åpnet opp for noe, og så fortsetter det videre inn over, hvis ikke da det skulle komme til en omvendelse over Guds folk. En gråt og en nød og et rop til den levende Gud, at Herre, stans dette. Herre, du må stoppe det. Herre, du må se nåde til oss. Herre, hjelp oss. Herre, hjelp oss. Og det er dette dere jeg går og venter på. Jeg går og venter på og ber om det, at det må komme en sønderknuselse over Guds menighet. Altså hvor det ikke bare blir ord, at vi står og prater om det som skal komme, og prater om vekkelse og sånn, men at det blir en vekkelse i dyp av hjertet vårt, altså. En nød. En sånn nød for Guds menighet. At det liksom, det er ikke sånn at ja, så skal vi be liksom. Nei, det er sånn man går inn i bønn, og man kjenner det er vanskeligere å komme ut av lønnkammeret enn det er å gå inn. Du skjønner, da begynner Gud å koke inn i hjertene våre, fordi nøden blir så stor. Det er denne nøden vi måtte ha tilbake. Hvor det blitt av nøden? Vi må be om å få nøden tilbake i hjertet vårt. Ikke be først og fremst at du skal bli bedre i å lese Bibelen, og at du må bli flinkere på å gå og gjøre alt mulig. Men be at du får nød. Be at du får nød. For det er det eneste du trenger. For når du får nød, så har du alt det andre. For du skjønner, nøden driver deg inn til Jesus. Så når nøden er der, når kjærligheten er der, når gråten over Guds menighet, over hvordan det står til iblant oss, du vet, egentlig skulle vi alle sammen vært så full av nød. Men det er ikke nød. Det er kanskje litt nød, en og annen, hva vet jeg, sant? Her og der. Men det er ikke nød som syns, og det er ikke nød som høres. Og det er her Gud, det er vårt eneste håp. Dette er vårt eneste håp som menighet, det er at nøden kommer tilbake til Guds hus. Det er min mening. Jeg sier ikke at du må være inn. Det er min mening, det jeg sier nå. Det er eneste håpet for Guds menighet, det er at nøden kommer tilbake i hjertene våre. Og at brannen blir vekket på nytt inni oss. For uten det, så vil den enkelte dør som åpner seg for synden i menigheten, den vil bli videre og videre, og flere vil følge på. Og så får Peter rett. For han sier, og mange vil følge etter dem. Og nå taler jo Peter, ikke sant, om de siste tider. Han profeterer. Det er mennesker som tror at de er levende, så er de døde. Dette er mennesker fra Sardes-menighetene. De kommer, og så sier de, Herre, Herre, har vi ikke profetert og gjort mektige ting i ditt navn? Utrevet onde ånder i ditt navn? Bort fra meg, sier Jesus. Jeg har aldri kjent dere som gjorde lovløshet. Kjære Gud, for dette alvor, og det samme Peter sier her, mange følger etter dem i lovløshet. Er det rart at jeg snakker om dette? Så det liksom, jeg føler alltid at jeg sjokkerer litt når jeg snakker om det. Men egentlig så burde det, dette her burde jo nå tone fra talerstol etter talerstol over hele vårt land. Så mener jeg ikke snakke som meg, men snakke som Guds ord. I forhold til den tiden vi lever i. For vi må gjenkjenne vår egen tid. Og dette er det som skjer nå i vår tid. Vi må kjenne igjen tiden. Vi må tale om tiden vi lever i. Fordi Guds ord er først og fremst sannhet. Du vet at det, Paulus han sier at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, sier han. Og så sier han med en gang. Med en gang så sier han, ta på dere Guds fulle rustning, så sier han. Så begynner han med å si at vi skal binde, at vi skal stå ombundet med sannhet. Det er det første han sier. Ombundet med sannhet. Altså, det er ikke noe annet enn sannhet som fungerer i Guds menighet. Vi kan ikke stå der oppe og så prate oppi der liksom. Bare sånn står og prater. Vi må prate sant om tida vår. Vi må prate sant om Guds ord og vår egen tid. For troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Og Kristi ord, det er sannheten om ordet og sannheten om tiden vår. Og det er når vi taler sant om vår egen tid, at vi også kan være med og redde mennesker som er kalt. For uansett, du skal ikke redde de som ikke er kalt. For dem er du en duft av død. Det betyr ikke at de menneskene aldri kommer til å bli kalt. Du kan være duft av død for dem. For to, si du er det i dag. Men om 2 år så er du en duft av liv. For da har verden og omstendigheten og livet fart med dem. Og så har de kommet til sannhetserkjennelse. Så har de begynt å tvile på mangt og meget. Husk på kong Herodes når han hørte Johannes døperen tale. Husker du hva? Det står om kong Herodes, når han hørte Johannes, han hadde respekt for Johannes døperen, han talte sannheten. Og Herodes hadde respekt for han. Og så står det om Herodes at han kom i tvil om mangt og meget når han hørte Herodes. Altså skjønner du ikke at han begynte å tvile på, altså, dette er den gamle 1930-oversettelsen, det står sikkert bedre, akkurat dette står sikkert bedre enn en annen oversettelse. Men saken er, at Herodes begynte å føle seg ransaket i sitt indre. Han begynte å tvile på om han hadde sakene sine i orden. Han begynte å tvile på sin egen tro, om den egentlig var den sanne og rette tro. Han begynte å tenke alvorlig igjennom sitt eget liv, Herodes, når han hørte Johannes døperen. Og han holdt sin hånd over ham, for han hadde respekt for ham, fordi han talte Guds ord. Det var ikke han som ville halshugge Johannes, men det var der han endte. Fordi han ikke omvendte seg. Denne virker ikke lenger, så da legger jeg den fra meg. Altså, det var ikke Herodes som ville drepe Johannes døperen, men det var der Herodes endte. Fordi han ikke omvendte seg, så endte han med at det sklei helt ut, og så ble han drapsmannen til Johannes døperen. Men det er dette at når vi får tale sannhetens ord i Bibelen om vår egen tid, så kan vi være med å vekke verden opp så de virkelig hører. For du vet at det er mange der ute, de er alvorlig i tvil om mangt og meget. Så at han tillater at korona kommer nå, det er stor nåde det. For det kan være med å vekke mennesker opp til å begynne som Herodes, og begynner å komme i tvil om mangt og meget. De begynner å lure på hva er det som skjer med denne verden. Det er Gud som ryster verden for at den skal våkne opp før han kommer tilbake, for da er det for sent. Da kommer det, da står det at da, det er som Paulus sier i Tessalonikerbrevet, da kommer en brå undergang over dem som riene over den svangre kvinnen. Og det bildet han bruker der, det er jo for å fortelle at når det er satt i gang, da er det ingen vei tilbake før barnet er født. Da kommer riene, og de blir verre, og de blir verre, og det er det som kommer til å skje med verden. Ja, men Eva, vi kan da ikke holde på å prate sånt evangeliet. Ja, men det er det som er evangeliet. Talsmannen han er i verden for å overbevise om synd og om rettferdighet og om dom. Evangeliet er at i Jesus så er det frelse. Ifra vreden og fra dommen. Det er det vi skal frelses fra. Vi skal frelses fra synden som vil gjøre at vi kommer inn i vreden og dommen. Men vi skal ikke dit. Vi skal være som Noah. Ikke sant? Vi skal være slike rettferdighetens forkynnere som står og bygger denne arken. Ja, men hvorfor holder dere på med menighet? Hvorfor driver dere menighet? Jo, det er fordi at Gud er så god, da. Å, er det derfor dere driver med? Ja, det er derfor du må bli frelst, fordi Gud er så god. Det er et ullent budskap. Folk skjønner ikke det. De har alt de trenger i livet sitt. De har foreldre som elsker dem, de har søsken, de har masse venner, de har gode jobber, de har mat, de har alt de trenger til. Hvorfor skal de bli frelst? Vi må si tydelig og klart hvorfor du må bli frelst. Det kommer en dom, og det kommer en vrede, og i den dommen og den vreden, så kommer du aldri til å kunne bestå. Du må bli frelst, du må ta imot Jesus Kristus. Du må komme inn i den arken som er hans levende menighet, og som aldri i evighet skal komme for denne dommen. Men du vet, når menigheten begynner å tale ullent og nærmest ørkesløst, så nytter det ingenting. Og så står det videre hos Peter. Hør nå. Så står det, for så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styttet dem ned i avgrunnen og overga dem til mørkets huler i varetekt til dom. Og han sparte ikke den gamle verden, men oppholdt rettferdighetens forkynner Noah selv den åttende. Den selv åttende, ja. Det var åtte stykker, men Noah var selv den åttende. Den gangen han førte vannet. Tenk deg det, det skriver Peter. Selv den åttende. Derfor, vet du hva? Det er for å ryste oss. Altså det er for at vi skal skjønne alvoret. Noah var den åttende. Det er ganske voldsomt. Han hadde tre sønner som hadde tre koner. Det er seks. Så hadde Noah en kone, og det er syv. Og så var han selv den åttende. Og det var det. Og så sier han at dette har Gud satt til forbilde for de ugudelige i endens tid. Han sier at Noah, Sodoma og Gomorra er forbilde på de ugudelige i endens tid. Hvor mye mer må ikke vi være som Noah? Og så står det videre, altså, at Noah selv den åttende, den gangen han førte vannflommen over en verden av ugudelige, og la byene Sodoma og Gomorra i aske, og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til forbilde på de ugudelige i endens tid. Jeg regner med at dette er det man kalte svovelforkynnelse eller noe sånt noe i tidligere tider. Det kan godt hende. Men det er jo litt underlig at vi snakket sånn. Jeg har tenkt masse på det, fordi Bibelen, unnskyld meg, Nytestamentet, er så full av dette. Så jeg lurer på, hva har man holdt på med? Og så var det da noen som vågde sånn, som begynte å tale sånn som de talte. Altså sånn som Peter og disse, Paulus og disse talte selv. Og de har man da kalt for, det er jo veldig underlig altså, men sånn er det. Og så står det videre nedover. Så står det altså, så sant Herren vet å utfri de gudfryktige fristelser med å holde de urettferdige, så kommer det opp av meg. Ja, jeg kan ikke kjøre dere helt ned. Men så var det bare noe jeg la merke til da, så står det, og aller best dem som går etter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode våghalser, jeg må si jeg stoppet litt ved det. Det er jo ikke lov i dag snart å si et ord, men hør hva Peter sier. De som går etter kjød i uren lyst. Jeg tenker at det må være en, i hvert fall her, jeg har 1930-oversettelsen her nå, det må jo være en litt gammelmodig måte for oss å snakke om seksuell synd. Det må jo være å gå etter kjød i uren lyst. Seksuelle synder, og det gjelder jo ikke bare homofili, men det gjelder all uren seksuell synd. Og det står aller mest, sant? Så det er faktisk lov å være litt sånn på akkurat den, for Peter sier det. Allermest de som lever altså i seksuell synd og urenhet. Selvgode våger, altså. Vi har ikke lov å snakke sånn. Vi snakker bare sånn, å, det er bare sånn hele tiden, må være så forsiktig og sånn. Ja, men hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er det ikke lov å tale tydelig? Altså, Guds ord er veldig, veldig tydelig. Ja, jeg går videre. Jeg skal stoppe der. Det var bare en påminnelse om å lese Guds ord og hva som faktisk står skrevet. Så sier jo da også Hebreerbrevet, om det er Paulus som har skrevet til Hebreerbrevet, det vet vi ikke, men det kan godt hende det er det. Derfor må vi så meget mer jakt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvor dere skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? At vi skulle begynne å slå av på det og si at det ikke så farlig, og det greit. Og du kan godt være samboer, og det ikke så farlig med gjengifte, og det ikke så farlig med homofili etter hvert. Hvordan kan vi si sånne ting når Bibelen så tydelig på dette, og vi gjør bare mennesker en stor, stor bjørntjeneste? Og så dere, så tenkte jeg også bare stoppe da ved, jeg bare går litt bakover, fordi at det Peter gjør, jo at han sier på samme måte som det kom falske profeter iblant dem, skal det komme falske profeter som lurer inn, ikke sant? Nye og lærdommer. Og vi vet også fra andre steder, det ved Paulus til Timotheus, som sier at det det som klør i øret. Altså det blir en veldig light og lett forkynnelse, fordi at det klør i øret. Og da, det betyr at man hopper over alle de stedene som jeg har talt nå. De hopper man over. Og så det jo litt artig å gå tilbake, og da mener jeg faktisk litt artig, å se hvordan de falske profetene i Gamle Testamentet. Fordi det vi glemmer mange ganger at de falske profetene der, som var det, det ikke Baals profeter. For Baal hadde også sine profeter. Det klart, de var jo falske, men de var ikke så farlige. Fordi at de klarte ikke å lure inn de falske lærdommene, fordi at de dyrket Baal. Selv om de fikk mange israelitter til å bli med og dyrke Baal. Men de som var farlige, det var de som var innenfor. Og de finner du hos profeten Jeremia, og de finner du hos profeten Jesekiel. Og hvis vi nå går til Jeremia, til det 38. kapitlet, så ser vi jo det at Jeremia han får jo problemer flere ganger. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi han taler sannheten. Han taler Guds ord, sånn som det. Og han sier sannheten, det han hører. Han taler Guds ord, og så taler han sannheten, det som Gud forteller han. Det sier han. Og han slår ikke av på det, men han sier sannheten. Han står ombundet med sannhet, så man kunne trygt lytte til Jeremia, fordi man visste at Jeremia, han talte Guds ord, han sto ombundet, han kunne ikke noe annet, tenker jeg. Å være ombundet med sannhet, det betyr at du bundet fast til sannheten. Du kan ikke noe annet enn å forkynne sannheten. Og dette var Jeremia som profet. Og så hør nå i en situasjon som han står i 38. kapittel. Så sier da Jeremia, han taler til all folket, står fram og sier. Så sier Herren, den som blir i denne by, det Jerusalem han snakker om, skal dø ved sverd, ved hunger og ved pest. Hva er konteksten? Konteksten er at Jeremia nå i lengre tid har advart om at alle i Juda må bøye seg under Nebukadneser, Babylons konge, og tjene ham. Han sier det fordi Gud har sagt til Jeremia at det Guds vilje at hele Judariket skal tjene Nebukadneser. De skal lyde Nebukadneser. Og så sier Gud til Jeremia at han skal binde et åk på seg av tre. Og så skal han gå med dette åket på seg for å virkelig understreke og gjøre det synlig for dem at dette Guds vilje, at de skal bøye seg under Nebukadneser. Og dette har han talt i lengre tid, i flere år, og nå har de begynt å nærme seg, og de vil ikke lytte. Og nå sier han det igjen, at hvis dere ikke vil tjene dem, så vil dette skje med Jerusalem. Men så sier han at de som går ut til kaldeerne og tjener dem, de skal bli i livet. Han skal få sitt liv til krigsbytte, og han skal leve. Altså, den som vil bøye seg under okkupasjonen, det jo det det okkupasjonen, han skal redde sitt liv. Han skal bli i livet. Og så sier han, så sier Herren, denne by skal visselig gis i hendene på Babels konges hær, og han skal innta den. Da ble de rasende. Dette var ikke noe som klødde i ørene. Dette vil de ikke høre. Dette et budskap av omvendelse og åk og ydmykhet under sannheten som de ikke vil høre. Og så sier de, hva sier høvdingene til kongen? La denne mannen drepe. Fordi han får de stridsmenn som blitt tilbake i byen, og alt folket til å la hendene synke. For han taler slike ord til dem. For denne mannen søker ikke folkets vel, han søker deres ulykke. Og du, jeg synes det så interessant, det som står her. Fordi at det de sier, folket mister motet. Nå, altså, folket blir jo motløse. Du kan jo ikke tale et budskap som gjør at folk blir motløse. Du må jo tale noe som de har lyst til å høre. Noe som setter fyr i dem. Noe som får dem liksom til å tro at ja, nå, jeg sier det igjen, ja, nå kommer vekkelsen. Jeg kan si til deg, nei, det kommer ikke noe vekkelse. Så sant ikke Gud får lov til å ydmyke hjertene våre, sønderknuse hjertene våre, over synden ute i verden og i menigheten. Så sier jeg til deg, det kommer ingen vekkelse i Guds menighet. Ja, han kan komme til å reise opp. Han kan reise opp Abraham barn av steiner han. Han kan lage en vekkelse ute på gata, blant narkomane nede i Stavanger, hvis han vil det. Han kan gå fullstendig utenfor menigheten, hvis han vil det. Men det jeg sier til deg, det kommer ingen vekkelse. Det er slik jeg sier det. Det er sant, du må ikke være enig med meg, men det er slik jeg sier. Og jeg mener meg å kjenne Guds ord. Det kommer ingen vekkelse i Guds menighet i Norge, uten at det kommer en nød og en dyp omvendelse inn over menighetene våre. Så det jeg mener som må tales nå i denne tid, det er omvendelsens budskap, og det er bønnene om at Gud må se nåde til hjertene våre, rense oss og bøye oss og fylle oss med nåden og bønnens ånd, slik at vi på en rett måte kan komme inn for han og tjene han. I ydmykhet, og ikke der oppe, men vi skal være der hvor Jesus vil ha oss i denne tid, og han vil ha rene hjerter, og han vil ha oppriktige hjerter, og han vil ha mennesker som setter han først, fremfor alt. Det er det, fremfor alt. Det er det som er budskapet for denne tiden. Og noe annet, det er ikke noe som er for denne tiden som vi lever i nå. Og så dere, så fortsetter Jeremia. Og det som skjer nå er at folk blir så sinte fordi de ikke omvender seg. Og det samme kan forkynnere som Gud kommer til å reise opp i denne tid, og som kommer til å tale på samme måten, de kommer til å oppleve det samme, at folk blir sinte på dem, og ikke akkurat kaste de i brønnen, men tenk, det gjorde de med Jeremia. De kastet han i en brønn, og han hadde det ikke vært for han, hva heter han for noe? Eben-Mekel eller Abin-Mekel, denne etioperen, som gikk inn for kongen og ba for Jeremias liv. For han sank i gjørme. De kastet han ned i en brønn som var full av dynn av gjørme. Og Jeremia ville dødd der i denne dynnen. Hadde ikke vært for denne faktisk gildingen, står det. Altså han var en kastrert mann. Som brukte gamle filler. Antageligvis var dette ingen herremann, men en fattig mann som elsket Jeremia, fordi han visste at Jeremia, han talte sannheten, og han elsket han, og han band sammen fillene og gjorde hva han kunne, og han fikk kongens nåde til å hjelpe Jeremia. For vi vet at Sidkia, kong Sidkia, han hørte jo ikke på Jeremia, men samtidig hadde han respekt for Jeremia. Han var en kong Herodes på en måte. Han omvendte seg ikke, han gjorde ikke som Jeremia, han klarte ikke å bøye seg, han hadde stolt hjerte som ikke klarte å bøye seg, men han var redd Jeremia, og han turte ikke å være den som befalte at han døde, så derfor tillot han at denne etioperen fikk lov til å dra Jeremia opp av brønnen. Men folket var rasende, fordi dette her er ikke et oppmuntrende budskap. Dette er ikke et sånt budskap som vi har lyst til å høre. Nei, dette gjør at folk ikke lenger klarer å stå oppreist og stå i seieren. Det er jo det de vil, ikke sant? De skal seire, sier de, over Babylon. Det er jo det de holder på med. Altså, de skal seire, sier de, over Babylon. Det er jo akkurat det de ikke kommer til. Nei, men Jeremia, han vil utruste dem for den tiden som kommer. For han sier at vi skal ydmyke oss nå i den tiden som kommer. Og så skal Gud se til oss i etterkant. Og da blir det vekkelse. Og da skal vi bygge tempelet opp igjen. Og da skal vi tilbake til Jerusalem. Men det er ikke nå. Nå er det en tid for ydmykhet. Nå er det en tid for å bøye seg for Gud og faktisk for kong Nebukadnesar. Han var Guds redskap, og Gud kalte han også for min tjener Nebukadnesar. Og så dere, så vil jeg også at til slutt at vi skal ta med, bare for at du skal få disse linjene i Bibelen, for det jo dette Peter snakker om, på samme måte som det kom falske profeter i den gamle tid, på samme måte så skal de komme i endens tid. Og da må vi jo se hvem var de da. Og nå har jeg sagt fra 38, og så bare for å se hvor sint folket ble, men nå skal vi gå og se et eksempel, et klassisk eksempel på disse falske profetene som Jeremia sto midt oppi. Og det underlige er i Bibelen er at du ser at de dukker spesielt opp i forbindelse med at det skal skje, at de står innenfor alvorlige tider. Altså hvor du står innenfor en tid hvor Jeremia allerede har talt lenge, at om det ikke kommer omvendelse, så kommer dommen over Jerusalem. Og det er jo det samme over landet vårt. Hvis ikke Norge omvender seg, så vil alle syndere, alle sammen, vil gå under i den vreden som kommer. Og det rare er å stå og si de tingene jeg sier nå, det føles rart, fordi det er så få som taler bare rett ut det Bibelen sier. Altså dette her står jo side opp og side ned gjennom hele Nytestamentet allikevel, så klarer vi å la være å snakke om det. Det er helt utrolig. Det står jo hvert eneste brev omtrent i Bibelen. Og allikevel så klarer vi å hoppe over det, og det står i hvert eneste evangelium. Og allikevel så tales det så utrolig sjelden. Men i Jeremia 28, og der er det en, og jeg har snakket om han før, og kanskje jeg til og med snakket om han her før også, det tror jeg kanskje jeg har gjort, og han heter Hanania. Men da må du studere Hanania igjen, og det er Jeremia kapittel 28. For han er et klassisk eksempel på de falske profetene som vil kjennetegne de siste tider, vår tid. Og det jeg vil at du skal legge merke til når du leser om Hanania kapittel 28 i kveld, det er frimodigheten til Hanania. Han er veldig frimodig, og han går rundt i Jerusalem og forteller om at om 2 år så skal det skje. Om 2 år så kommer alt som er røvet fra oss tilbake fra Babylon. For du skjønner, det som skjedde var at babylonerne kom og overfalt Jerusalem og tok med seg Jekonia. Det var Josias sønn, kong Josias sønn. Josia var en fantastisk gudfryktig konge. Sønnen hans var helt elendige. Og han kom og tok med seg denne kongen, og så tok han hele adelen. Alle vis, men alle som var dyktige håndverkere innen vitenskap, alle som forsto seg på vanskelige spørsmål, alle sammen, blant annet Daniel og hans venner, de kom også fra kongelighet. Alle disse ble tatt over til Babylon. Og så er det da en rekke av folket som er igjen i Jerusalem, også mange av profetene, derigjennom også Jesekiel og Jeremia. Og de er de to profetene som virkelig taler omvendelse. Men så flommer det av falske profeter som taler slik det klør i ørene. Og denne Hanania, han er en av de virkelige kjendisene. Han er fra Gibeon, nord for Jerusalem, og det er en levittisk by. Så bare for at du skal være helt i forståelse om at dette her er ingen Baals profet. Han kommer fra den levittiske byen nord fra Jerusalem. Han er av presteett, og veldig ofte var profeten av presteett. Han er det nå som går rundt og taler i Jerusalem, at om 2 år så kommer Jekonia tilbake fra Babylon. Alt babylonerne har stjålet ut av tempelet kommer tilbake. Alt sammen. Men midt i dette så går Jeremia rundt med et åk av tre oppå skuldrene sine og sier det motsatte av disse. Og sier det, nei, dette stemmer ikke, dette er galt. Det er ikke det vi står innenfor. Vi står innenfor helt andre tider. Vi står innenfor en tid av okkupasjon og vanskeligheter og forfølgelse som kommer, sier Jeremia. Og så går det altså til et klimaks inne i tempelet, hvor både Hanania og Jeremia er, og da står Hanania igjen og roper ut enda en gang at om 2 år, der kommer da igjen den falske profetien som han har gjort mange ganger, og taler det ut i tempelet, 2 år så kommer det alt tilbake igjen. Og så liksom for å understreke da, vet du, så tar han åket av Jeremias skuldre. Han, han, Åh, jeg ser det for meg. Han tar det av. Så knekker han det i sitt overmot. Og vet du hva? Jeg føler nesten jeg har sett det. Noen av disse her overmotsapostlene og profetene. Faktisk i vår tid. Som står frem og er bare så sikre på at sånn og sånn, det skal skje. Ikke sant? Så sier Herren. Og vi har jo blitt til skam og spott for hele verden i januar, når Trump ikke ble innsatt. Men det var jo noe av den samme pondusen de gikk frem med. Hør her, det er som Peter sa, at det på samme måte som i de gamle tider skal de komme igjen. Han knekker dette åket over Jeremia. Knekker de to. Og kan du tenke deg den ydmykelsen av Guds profet? Kan du tenke deg for en ydmykelse? Foran prestene og folket der, så gjør disse falske profetene dette. Men Jeremia, hvilken nåde over han, så sier han det. Så sier Jeremia, dersom det skulle være sånn, at en profet skulle tale om fred, og at det kommer fredstider, og det skjer, sier han, da er denne profeten av Gud. Men så utelukker han det egentlig, at det er profetens oppgave, for han sier, til alle tider, sier Jeremia, du får lese kapittel 28 i kveld, til alle tider, sier Jeremia, så har profetene varslet om pest, om krig, om vanskelige tider. Men så sier han, men dersom, ikke sant, en sånn som Hanania skulle ha rett, sant, så vil det vise seg. Så bare går Jeremia, så står det, og Jeremia gikk bort. Da kom Herren og talte til Jeremia. Og så sier han til Jeremia at jeg legger ikke et åk av tre på dette folket. Jeg legger et åk av jern. Altså Gud byttet det ut med et enda verre åk. Og hva er det fryktelige åket egentlig? Hva er det grusomme i dette? Det grusomme er at hvis de hadde bøyd seg under Nebukadneser, så hadde Jerusalem bestått som by. Tempelet hadde aldri blitt brent ned. Men åket av jern, det var det som kom fordi kongene, eller kong nå da, spesielt Sidkia, velger å høre på de falske profetene og ikke på Jeremia. Derfor ble det et åk av jern, og hva var det? Jo, hele Jerusalem ble brent opp, tempelet ble brent opp, og hele folket ble ført i slaveri i Babylon. Og Hanania, han ble drept for Guds åsyn, rett etterpå at han hadde gjort dette. Og det, alt som er skrevet i det gamle testamentet er skrevet til oss, til lærdom. For at vi skal ta lærdom av disse tingene. Og så sier ikke sant, Paulus, nå sier jeg bare det, Paulus i Hebreerbrevet, selv om det er uklart. Men i Hebreerbrevet så står det da i andre kapitlet, at ikke sant, når vi ser, jeg må lese andre kapittel en gang til, hva det står der, Hebreerne 2. Derfor må vi så meget mer jakt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For hvordan skal vi unnfly om vi ikke var akter så stor en frelse? Og det betyr at det, om ikke vi akter så stor en frelse, ved at vi holder fast på ordet, ved at vi holder fast på sannheten, ved at vi binder den til vårt hjerte, til våre håndledd, til vårt, at vi innprenter våre barn i dem, at vi taler om dem om kvelden og om dagen, og at vi forkynner det ut til mennesker som ikke har hørt. Det er jo den store frelsen, er jo at Jesus ga sitt liv for oss, for at vi ikke skulle komme inn under denne dommen, men at vi skulle vinne frelse og evig liv i Kristus Jesus. La oss derfor være slike som vokter ordet i denne tid, som har sånn kjærlighet til ordet, og som er tydelige, og som reiser oss opp og sier ifra om hva ordet sier for noe, i stedet for at vi bare står og snakker om noe som ikke er det som er tiden og ordet. Og det er det som jeg vil så gjerne formidlet, og nå skal jeg gi meg, det er dette, at det er en tid for alt, det er en tid for å bygge, det er en tid for å rive opp, det er en tid for alt, og det er en tid for å tale sannheten i Guds ord, og den tiden er nå, for Jesus kommer snart. Og vær klar over det, at bruden, hun sier kom. En gang til. Vær klar over at bruden sier kom. Og hvis ikke vi har det kom i våre hjerter, hvis vi ikke har dette ropet i vårt hjerte, at vi sier, Herre, kom. Og det står at når han kommer, så kommer han for å trøste alle sørgende. Altså han kommer ikke til alle de som fester og glade. Nei, han kommer til alle sørgende, står det i Jesaja 61, og de sørgende i Sion. Altså, hvorfor er det de sørgende? Jo, for det er de sørgende, det er de som lever i forfølgelse. Det er de som blir presset og trengt i samfunnet. Det er de som ikke kan tåles, fordi de taler sannheten om Guds ord. Derfor er de sørgende. Derfor er det slik at de roper «kom». Fordi at de har ikke sin glede her i denne verden, men de har sin glede i himmelen. De har sitt hjerte der hvor Jesus er, og de venter at deres himmelske husbond skal komme og hente dem. Jeg vil se til de gamle stier. Jeg vil høre på de gamle. Jeg synes det dumt at man har byttet ut de eldste i menighetene. Fordi at man kan si det, ja, men det spiller ingen rolle om du kaller det eldste eller lederråd. Jo, det spiller en rolle. For nå skal du høre her. Fordi at det jeg tror er viktig, det er at de eldste i menigheten, de har ofte gått en stund, og de har fått med seg en type verdifull lærdom som er viktig å ha. Og faktisk så tror jeg bokstavlig det var slik at det var eldre folk som også var de eldste. Det var faktisk eldre folk som var de eldste. Og det er noe av det samme, tror jeg, for å holde oss på de gamle stier. For at ikke vi kan så fort kaste oss på nye, sånne moderne lærdomsvær, at ungdommen reiser seg opp og så sier det, nå er det det som gjelder. Det er flott med ungdommen, men jeg tror at når du er frelst og virkelig født på ny og elsker Jesus, så elsker du også de gamle stiene. Så spør du etter de gamle stier. Du er ikke opptatt av å være med der hvor alle andre går i kø, og alle gjør sånn, og da må vi jo gjøre sånn. Nei, du er ikke opptatt av det når du er født på ny. Da er du opptatt etter det som er Guds ord. Du er opptatt etter, hva er det Jesus lærte oss? Hva er det apostlene lærte oss? En hver person som er født på ny har denne gleden over ordet i sitt hjerte. For det er det som blir født inni deg, det er ordet. Så denne kjærligheten, den må vi alle sammen ha og stå i troskap til. Så må vi spørre oss selv, hver og en, har jeg dette kom i mitt hjerte? Og så må vi spørre oss, Jesus, hvorfor roper ikke mitt hjerte kom? Herre, må du istandsette meg. Må du hjelpe meg, Jesus, sånn at hjertet mitt er skikket og er slik som du vil at det skal være. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk, kjære Herre og Far. Vi takker deg, Herre, for at vi kan ha